Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Биздин кабарчылар даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну төмөнкүдөй. Кыргызстанда жарандыгы жок адамдардын саны 10 миңден ашты.
Колдорунда эстирдин паспортун дагы эле колдонуп жүргөн же ар түрдүү себептер менен бул жерде катталбай жана Кыргыз Республикасынын жарандыгын ала албай калган жарандарга документтештирүү процесси жүрүп жатат.
Бостондогу жардыруу боюнча казакстандык студент Азамат Тажаяков күнөөлүү деп табылды.
Тажаяков кандуу окуядан кийин Жохардын жатаканадагы бөлмөсүнөн жардыруучу заттар салынган асма баштыкты алып чыгып, таштанды ыргыткан, аны менен тергөөгө тоскоолдук кылган деп табылды.
Малайзия учагынын Украинада кыйроосу батыш менен чыгыштын да экономикасына таасирин тийгизди. Ушул жана башка жаңылыктар, өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар алдыдагы жарым саатта. Акыркы маалыматтар биздин толкунда. Бүгүн 23-июль шаршемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Кытайда кара тумоого байланыштуу карантин жарыяланды. Юймен шаарында кара тумоодон бир эркек киши каза болгондон соң өлкөнүн түндүк батыш аймагында карантин жарыяланды. 38 жаштагы жаран 16-июлда ооруканада каза болгон. Маалыматка ылайык, ал өлгөн суурдун этинен үйдө багып жаткан итине тамак жасап бергенден соң ооруп калган. Учурда жергиликтүү 150 тургун дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Азырынча аларда оорунун коркунучтуу белгилери жок. Юймэнде жашоочулардын саны 30 миңден ашат. Аларга шаардан сыртка чыгууга тыюу салынды. Калаага да эч ким киргизилбей жатат. Аймакты полиция көзөмөлгө алган. Пан Ги Мун Израиль жана палестиналыктарды жарашууга үндөдү. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун шейшемби күнү Тель-Авив шаарына барган учурда Израиль менен палестиналыктарды жарашууга, куралдуу салгылашууну токтотууга, маселени сүйлөшүү жолу менен чечүүгө чакырды. Баш катчы салгылашууларда мерт кеткендер тууралуу сүрөт тасмаларды көрүп, аянычтуу абалда калганын айтты. Соңку маалыматтарга караганда 2 жумадан бери уланып жаткан ракета аркылуу жардырууларда өлгөндөрдүн саны 600 чамалады. Алардын көбү палестиналык аялдар менен балдар. Хамас уюмунун экстремисттик аракеттерине каршы Израиль армиясынын абадан, деңизден жана жерден ракета аркылуу сокку уруулары 8-июлдан бери уланат. 200 чамалуу альпинист тоодон түшө албай жүргөнү айтылууда. Кыргызстандын тоолорунда ушул тапта түрдүү өлкөлөрдөн келген 200 чамалуу альпинист кармалып турат. Алар куткаруучу тик учактын жоктугунан жерге түшө албай жатканын туроператорлор бирикмесинен кабарлашты. Бийиктикте калган альпинисттер негизинен Тянь-Шань тоо кыркаларына саякат жасап жүргөн туристтер. Кыргызстанга келген альпинисттерге Коргоо министрлигинин карамагындагы тик учактар келишимдик негизде кызмат көрсөтөт. 18-июлда Ысык Көлдө чет элдик туристти куткарганы барган тик учак катуу шамалдан улам кулап түшкөндөн бери мекеме альпинисттерге кызмат көрсөтүүгө тыюу салып койгону кабарланууда. Бирок бул маалыматты министрликтин башкы штабындагылар тастыктаганда четке какканда жок. Голландиялыктар авиа кырсыкта мерт кеткендер үчүн бүгүн аза күтүшөт. Боинг 777 учагында мерт кеткен 200 жакын голландиялык жарандын урматына бүгүн өлкөдө аза күтүү күнү жарыяланды. Бул тууралуу премьер-министр Марк Рютте билдирди.
Уруп түшүрүлгөн авиалайнерде каза тапкан голландиялыктардын сөөктөрү 23-июлдан тарта мекенине алып келинет. Кырсыкта кайтыш болгондорду бүгүн бүт өлкө кайгыруу менен эскерет, деди Марк Рютте. Авиа кырсыкта апаат кеткен 298 адамдын 193 голландиялыктар болгон. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары окуяны иликтөөгө 200 ашуун орган өкүлдөрү киришкенин билдирди. Соңку маалыматтарга караганда учурда 282 кишинин сөөгү табылган. Украина өкмөтү жана батыш өлкөлөрү учак орусиячыл жикшилер тарабынан ракета менен атып түшүрүлгөн деген ишенимде турушат. Кыйраган учактын кара кутусундагы маалыматтар Британияда текшерилери 22-июлда кабарланган. Тулеевдин иши боюнча сот бүгүн улантылат. Экс-мэр Нариман Тулеевдин соту Бишкек шаардык сотунда бүгүн уланат. 22-июлга белгиленген жараянга Тулеев менен бирге айыпталып жаткан мэрия кызматкерлеринин биринин адвокаты келбей сот отуруму болбой калган. Жогорку кеңештин оппозициядагы депутаты Нариман Тулеев 2012 жылы августта мэр болуп иштеген кезде мамлекеттик бюджетке зыян келтирген деген айып менен камалган. Былтыр жайында Бишкектин Ленин райондук соту аны 11 жылга кескен. Бирок депутат ага макул болбой шаардык сотко арызданган. Тулеев учурда УКМКнын тергөө абагында жатат.
Нигерия президенти уурдалган кыздардын ата-энелери менен жолукту. Мамлекет башчы Гудлак Джонатан Боко Харам тобунун согушкерлерине кыздарын уурдаткан 200-дөн ашуун ата-эне менен алгачкы ирет шейшембиде жолукту. Жолугушууга согушкерлердин колунан качып чыккан кыздардын жакындары да катышты. Быйыл 14-апрелде Боко Харамдын активисттери Нигериянын түндүк чыгышындагы Чибок аймагынан 276 окуучу кызды уурдап кеткен. Алардын 57'si согушкерлердин колунан качып чыккан, 219 кыз дагы эле Боко Харамчылардын колунда. Андан бери 11 ата-эне каза болду. Айрымдары жүрөгү кармап өлсө, кээ бирлери согушкерлердин айылдарга жасаган чабуулдарында мерт кеткен. Боко Харам тобунун лидерлери уурдалган кыздарды камакта жаткан согушкерлерге алмаштыруу талабын коюшкан. Президент Джонатан бул сунушту четке кагып келет. Ошто начар уккан балдар мектебинде эмгек лагери уюштурулду. Кара Суу районундагы начар уккан балдардын жатап мектебинде ыктыярчылардын эмгек лагери уюштурулду. 21-26 июлга белгиленген 5 күндүк лагердин алкагында жаш активисттер мектеп окуучулары үчүн оюн аянтчасын куруп беришет. Бул тууралуу долбоорду ишке ашырып жаткан Юзов Ош коомдук бирикмесинен кабарлашты. Каржылык көмөктү USAID уюмунун колдоосу менен эл аралык жаштар фондунун жаса чекит кейжи программасы көрсөтүп жатат. Мекендештер форумуна 20 мамлекеттен катышуучулар келет. Дүйнөнүн түрдүү жерлериндеги кыргызстандыктардын башын бириктирген мекендештер форуму быйыл 25-26 июль күндөрү Бишкекте өтөт. Ага 20 мамлекеттен 200-дөн ашуун катышуучу келери күтүлүүдө. Бул тууралуу форумду уюштуруп жаткан Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фондунан кабарлашты.
Соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүнчү ысык көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүйдө 35, Баткенде жана Таласта 34, Ошто жана Жалабатта 37, ысык көлдө 25, Нарында 29 градус болот. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, 35 градуска чейин ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Учурда өлкө ичинде жарандыгы жок адамдардын саны 10,000 ашат. Алар Кыргызстанга кошуна өлкөлөрдөн келин болуп келгендер, союздун паспортун алмаштырбай жүрүп жоготкондор жана ар кандай себептер менен такыр эле паспорт албагандар. Мындай жарандар Ош, Баткен жана Жалабат облустарында арбын. Учурда Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык коргоо жана көмөктөшүү борбору жарандыгы жок адамдардын өздүгүн аныктоо боюнча 2 айлык долбоорун баштады. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Шарапат Тажибаева Өзбекстандан Араванга 20 жашында келин болуп түшкөн. Андан бери Кыргызстанда жашап жатканына 40 жыл болду. Ошентсе да ал советтик Өзбекстандын жараны боюнча жүрөт. Шарапат Тажибаеванын кыргыз паспортун алууга кылган бир нече жолку аракетинен майнап чыккан эмес.
Кошуларынан эле тилке тап кел деди. 10 мат апарып берсем деле эмне кылды билбей жогото берди. Апардым жогото берди. Жылыдан ашып кетсе деле ылтынбады алып берейин деп эди.
Араван районунун Керметов айылында эле ушул күнгө чейин СССР паспорту менен жүргөн жарандар ондоп саналат. Алардын катарына 58 жаштагы Абдыманап Ташматов да кирет. Анын паспорту 91 жылдан бери жараксыз. Абдыманап Ташматов көбүнчө пенсияларда же ооруканага жатарда паспорттун көйгөйүн өзгөчө сезет.
Паспортум эски, мансап жеткен керек болот, пенсияга кандай керек болот.
Учурда Араван районунда Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык коргоо жана көмөктөшүү борборунун колдоосу менен жарандыгы жок адамдарга паспорт берүү өнөктүгү жүрүүдө.
Өкмөткө киресиз, өкмөттөн аласыз, бүт баарын толуктап кайрап чыгасыз. Сизге дагы ушундай дело түзөбүз. Конфликтный комиссиянын негизинде үч кошунаңыз тастыкта берет сизди. Биз сиздин эч жака кеткен эмес, эметкен деген ошону кылабыз.
Адатта паспортсуз жарандардын пайда болушуна адамдардын өз укуктары боюнча сабатынын жоктугу, кайдыгерлик жана ажырашуунун айынан балдардын кароосуз калуусу себеп болот. Ал эми Өзбекстандан Кыргызстанга келин болуп келгендерге чек аранын жабыктыгы, Өзбекстандын тастыктама берүү тартибинин катаалдыгы тоскоол болуп келет. Мындан улам Кыргызстанда жарандыгы жок адамдарга паспорт берүү системасы жеңилдетилип, кошуналардын жана туугандардын тастыктоосунун негизинде паспорт берүү жолу киргизилген. Араван райондук паспорт виза каттоо бөлүмүнүн адиси Гүлсанам Мамадалиева жарандар паспорт алуу үчүн кайда кайрылууну билбей ар кимге алданып каларын айтат.
Бирөөсү Өзбекстандан келген аял экен, ал документти чогултура берет экен дагы паспорт столго кайрылбаптыр. Көчөдө ким келсе эле мен сизге паспорт жасап берем десе ошолор колуна карматып коет экен дагы ал кете берет экен.
Паспортсуз жарандардын турмушун мыйзамдаштыруу аракети Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык коргоо жана көмөктөшүү борбору менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан демилгеленген. Муну ишке ашырууга Фергана өрөөнүндөгү чек арасыз юристтер коомдук бирикмеси тарабынан Ош жана Жалал абад облусу боюнча паспортсуз жарандарга укуктук узактан жардам көрсөтүүгө багытталган 23 ыкчам топ түзүлгөн. Аталган уюмдун жетекчиси Азизбек Ашуров юристтер тобу долбоордун негизинде паспортсуз жарандарга паспорт алганга чейинки документ иштерине укуктук жардам берерин айтат.
Өз убагында документтештирилбей калган, колдорунда эсирдин паспортун дагы эле колдонуп жүргөн же кээ бир себептер менен ал паспорттарды жоготкон, эч качан документ албаган же жарандыгы жок жарандарга Кыргыз Республикасынын аймагына келип, чет өлкө мамлекеттеринен турмушка чыгып же көчүп келип, жер которуп келип, бирок ар түрдүү себептер менен бул жерде катталбай жана Кыргыз Республикасынын жарандыгын ала албай калган жарандарга укуктук жардам көрсөтүү документтештирүү процесси жүрүп жатат.
2 айга созула турган долбоордун алкагында паспорту жок 7000 адамдын паспорт алышына көмөк көрсөтүлмөкчү. Бириккен улуттар уюмунун эл аралык коргоо жана көмөктөшүү борборунун көмөгү менен 2013 жылдан бери 15000 адамдын советтик паспорттору жаңыланган. Дагы 45 адамга кыргыз жарандыгы берилген. Паспорту жок жарандар мамлекет тарабынан көрсөтүлчү акысыз тейлөөлөрдөн пайдалана албай, чет өлкөгө чыга албай, ар кандай чектөөлөргө туштугуп келишет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми паспорт темасын түзөөдөгү маек менен улантсак, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык коргоо жана көмөктөшүү борбору жарандыгы жок адамдардын өздүгүн аныктоо боюнча 2 айлык долбоорун баштаганын жогоруда айттык. Азыр биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин эксперти Салтанат Бараканова турат. Салтанат айым, саламатсызбы? Сиз кайрылман программасы боюнча да экспертсиз, ушул программа аркылуу канча этникалык кыргыздар өз журтуна көчүп келди, алардын баардыгы эле жарандыгын алдыбы?
Кайрылман программасы 2006 жылы кабыл алынган. Ага чейин 2001 жылдан баштап президенттин указы менен баягы Кыргызстанга көчүп келген кыргыздарга программа кабыл алынып, ошонун негизинде жардам берилген, бирок чыныгы жардам берилген эмес. Алар баягы көчүп келип эле өз немеси менен өз мүмкүнчүлүгүнө жараша жайгаша башташкан. Баягы Тажикстанда согуш болуп, биринчи 90-жылдардын башында көчүп келген кыргыздарды чүй боорундагы бир бош калган бакчаларга, бош калган гараждарга, бош калган эски больницанын имараттарына жайгаштырып койгон. Азыр ошолор ошол бойдон эле калды. Колунда барлары үйлүү жайлуу болуп сатып алышты, а сатып ала албагандар ошол боюнча эле калды. Кыргызстанга азыркы маалымат боюнча мурдагы 2009 жылы УКБО менен ал кездеги миграция комитети биргелешип жасаган эме боюнча 40000 жакын этникалык кыргыз көчүп келген. Азыр болсо бул баягы улам такталып туруп алгандыктан келип кетип аткандары көп эле, ошондуктан бул так маалымат жок.
Анда ошо кайрылман программасы аркылуу келип, бирок өзү менен өзү болуп калса, бул программа максатына жетпей калдыбы?
Жок, бул программа азыр максатына жетип атат, бирок баягы программада жазылгандай бул программа андан кийин 2007 жылы мыйзам болуп чыкпадыбы? Мунун негизинде чет мамлекетте жашап турган эле кыргыз Кыргызстанга көчүп келим, биротоло көчүп келгиси келсе тарыхый мекени катары, ал ошол жашаган жериндеги Кыргызстандын өкүлчүлүгүнө барып эле мен кайрылган болуп арызышым керек деп арыз берип анан көчүп келсе болот да. Бирок ал негизи андай бизде менчи четтеги кыргыздарга андай маалымат берилбесе керек, ошондуктан бул жака келгенден кийин эле алар барып анан кайрылман алып атышпайбы. Бирок кайрылмандын бир жакшы жагы бул ошол мыйзамдын кайрылман тарыхый мекенине көчүп келген этникалык кыргыздарга мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө деген мыйзам да. Бул мыйзамдагы ошол кайрылман статусун берүү гана жагы иштеп жатат, а башка жер берүү анан үй алганга статус тиги сууда берүү деген жагы иштеген жок. Анан майда бара льготалар иштеп атат да.
Салтанат айым, Тажикстандан көчүп келген кыргыздар ушу тажик жарандыгынан чыгууну каалабайт, андыктан кыргыз жарандыгын ала албай жүрөт деген канчалык негиздүү?
Жок, бул жакта мындай да, Тажикстан менен бизде эч кандай маселе жок. Тажикстандан менен Кыргызстандын ортосунда келишимдер бар. Алар биздин жарандыкты жеңилдетилген түрдө алат, бирок баягы эки жарандык боюнча бизде келишим болбогондуктан алар албетте ал жарандыктан чыгыш керек, анан биздин Кыргызстандын жарандыгын алыш керек. Бирок Кыргызстандын мыйзамы боюнча бир тараптуу жарандык жөнүндө мыйзамда, конституцияда да жазылган. Эгер кыргыз улутундагы адам башка улуттун, башка мамлекеттин жарандыгын алса, биздин Кыргызстандын жарандыгын жоготпойт деген.
Салтанат айым, сиз Ооганстанга, Памирге барып, ошол жакта кыргыздар менен сүйлөшүп, ал акыбалын билип жүрөсүз да, анан Кыргызстанга биротолу көчүп келет элем дегендердин саны канча?
Ал жерде негизи эле адамдын саны 2000 жетпеген адам калды. Ошондуктан баары эле көчүп келебиз деп атат. Бирок айрым бир кичинекей бир топчолор бар, саясат менен байланышкан. Мына ошолор гана келбейбиз деп айтса, калганы баары эле көчүп келебиз дегендер.
Эгерде шарт түзүлсө.
Бул жерде шарт түзүлсө, бул жерде шарт түзүп коюш менчи колдон келет болуш керек. Ушу шартты түзүп алып келиш керек. Бул менин оюм да.
Кош жарандык боюнча мыйзам ишке кирсе, бул маселе канчалык чечилмек деп ойлойсуз?
Кош жарандык боюнча мыйзам ал Афганистанда кыргыздар боюнчабы?
Ооба. Деги эле этника кыргыздарга байланыштуучу.
Анда кыргыздарга бир тоолу жеңил кош жарандык биз Кыргызстан үчүн чечилген да, Кыргызстан бир тараптуу кыргыздар үчүн жеңилдик берип койгон. Кайсы мамлекеттин жарандыгы болбогонун сен Кыргызстандын жарандыгын жоготпойсуң деп. Ал эми башка мамлекеттер менен анын үчүн келишим түзүп, сен Орусиянын жараны болосуң, анан биздин да жаран болосуң деген келишим жок да. Эки кош жарандуулук жүрүп болсун дегенчи. Бир тараптуу гана биз башка мамлекеттин жараны болуп, ал ылайыктын немеси мыйзамдары туура келсе, биз аларды мындай неме кылбайбыз да. Биздин кыргыз улутундагы адам башка мамлекеттин жараны болуп жүрө берсин, бирок биздин жарандыкты жоготпойт да.
Кайрылман макамын алуунун өзү кыйынга турары да айтылат да, канчалык чыгым?
Эч кандай кыйын эмес, эч кандай кыйын эмес. Бул просто баягы адамдык фактор болуп атса керек. Бюрократия баягы муктаг эле биздин кичине коррупция болуп атат.
Убакытты создуктуруп
эч кандай кыйын эмес, аны келип, бирок создуктурган жагы ал белки ички мындай процедуралар бар, текшерилиш керек да ал адам. Ар кандай неме болушу мүмкүн.
Сизге рахмат. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин эксперти Салтанат Бараканова болду. Бишкекте саат 8:17 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. Кытайдын түндүк батышында кара тумоого байланыштуу карантин жарыяланды. Пан Ги Мун Израиль жана Палестиналыктарды жарашууга үндөдү. Кыргызстандын тоолорунда ушул тапта түрдүү өлкөлөрдөн келген 200 чамалуу альпинист кармалып турганы кабарланууда. Голландияда авиакырсыкта мерт кеткендер үчүн бүгүн аза күтүү күнү жарыяланды. Чет элдеги кыргызстандыктардын башын бириктирген мекендештер форумуна быйыл 20 өлкөдөн катышуучулар келет. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан окуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Дүйшөмбү күнү Бостондогу 12 арачы сот катышкан жыйын өткөн жылы Бостондо болгон жардырууга шектелген ага эни Царнаевтердин таанышы казакстандык студент Азамат Тажаяковду кылмышты иликтөөгө тоскоолдук жасаган, далилдерди жок кылган деген негизде күнөөлүү деп тапты. Эгер бул чечимди федералдык сот колдосо, анда Тажаяков 20 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. 20 жаштагы казак жигиттин туугандары болсо, сотто анын акталарына үмүттөнүүдө. Гүлайым Ашакеевадан угалы.
Өткөн жылдын 15-апрелинде Бостон шаарында марафон маалында болгон жардырууга шек түйдөлгөн Жохар Царнаевдин досу Казакстандын жараны Азамат Тажаяков кандуу окуядан кийин Жохардын жатаканадагы бөлмөсүнөн жардыруучу заттар салынган асма баштыкты алып чыгып таштанды ыргыткан, аны менен тергөөгө тоскоолдук кылган деп табылды. Америкалык маалымат каражаттары сот чечимин окуп жатканда Азаматтын энеси Турсунай ыйлап жиберсе, атасы Амир Исмагулов демин ичине алып кан сөлсүз отурганын жазышты. Кара костюм шым кийген галстукчан Азамат Тажаяков болсо адвокаттарынын ортосунан орун алды. Акыйкаттык үчүн жаратканга жалынып отурабыз. Сот биздин үнүбүздү угаарына ишенебиз, деди Амир Исмагулов CNN телеканалына берген маегинде. Кошмо Штаттардын прокурору Кармен Ортис процесс бүткөндөн кийин тышта топтолуп турган журналисттерге соттун чечимине ыраазы болуп турганын айтты. Соттун мүчөлөрүнө бул ишке жасаган кылдат мамилеси үчүн ыраазылык билдиргим келет. Алар өз ишин өтө жоопкерчилик менен аткарышты. Бул үчүн терең алкыш. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ишти иликтегендерге жана Кошмо Штаттардын прокурорлоруна, ошондой эле Федералдык иликтөө бюросунун терроризмге каршы күрөшүү бөлүмүнүн агенттеринин тоодой эмгегине ыраазычылык билдирем. Прокурор Ортис менен чогуу кабарчылардын алдына чыккан Федералдык иликтөөлөр бюросунун агенти Винс Лиси.
Бул ишке көз салып жүргөндөр, иликтөөчүлөр, андан кийин прокуратура кандай чоң жумуш жасалгандыгын жакшы билишет.
Азамат Тажаяковдун туугандары болсо, октябрь айында боло турган сот аны актаарына үмүттөнүп турганын айтышат. Азаматтын аталаш эжеси Майра Исмагулова азаттыктын казак кызматына, анын айыбы жоктугуна толук ишенем жана аны такай колдойм деп, инисин таалим тарбиялуу жигит деп мүнөздөдү. Эжесинин айтканына караганда, Азамат АКШдан окуп келип, өз мекенинде атасынын мунай бизнесинде иштейм деген максатта алыска кетиптир. Интернеттеги социалдык сайттарда Бостондогу соттун чечими кызуу талкууланды. Баары бүттү, айыптуу деп табылды, эми эч нерсе жардам бере албайт. АКШда сот биздин сот эмес, аны сатып ала албайсың. Ал жерде баардык акыйкат. Аларды аяп турсам дагы бейкүнөө адамдардын канына зобун болуу кечиримсиз. Адилет чечим деп жазды Айсел Доскалиева. Алар өлтүргөнүнө ишенип эспи деп Айдана Жантаева ага суроо узатса, киши өлтүргүчтү билип туруп, а балким аңкоолуктан жаап жашырышкан. Муну сот далилдеди. Буга кенедей дагы шегим жок деп жооп берди. Тажаяковдун ишин караган соттун өкүмү 16 октябрда чыгат. Бостон Глоб гезити Тажаяков тергөөгө тоскоолдук кылган үчүн 20 жылга, кылмыштуу уюшмага аралашкан үчүн дагы 5 жылга абакка кесилиши мүмкүн деп жазып чыкты. Ал эми Британиянын Guardian гезити болсо 5 жылга чейин эркинен ажыратылып, $250,000 айып салынат деп болголойт. Ага ини Сарнаевтар менен жакындан тааныш болуп, кандуу жардыруу боюнча кылмыш ишке тиешеси бар делип, дагы бир казакстандык жаран Диас Кадырбаев кармалган. Эки казак жигит Жохар Сарнаев менен Массачусетс университетинде таанышкан. Диас дагы кылмыштын далилдерин жоготкон деп айыпталууда. Май айынын этегинде тергөөчүлөр 23 жаштагы кыргызстандык Хайрулло Жан Матановду Федералдык иликтөөлөр бюросуна жалган көрсөтмө берген, далилдерди жоготкон деген кине менен камакка алды. Ал эми $100,000 күрөөгө бошотулган, жалган көрсөтмө берген деп айыпталып жаткан америкалык Робел Филиппос болсо 16 жылга чейин түрмөгө кесилиши мүмкүн. Булардын эч кимиси күнөөсүн мойнуна алган жери жок. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Азаттык плюс теле берүүсүнүн жаңы чыгарылышында. Бул жолу Азаттык плюс командасы алыс жакын чет мамлекеттерде жүргөн журтташтарыбыз менен пикир алмашты. Чет жерде иштеп, ийгиликке жетишкен мекендештер Кыргызстанга кандай жардамын бере алат? Алтын кол, алтын баштар өлкөгө качан кайра кайтат? Деги кайра келеби? Азаттык плюс жаштар теле берүүсүн бүгүн кечки саат 9:00 коомдук 1-чи каналдан көрүңүздөр.
Кечинде 9:00 Азаттык плюс жаштар берүүсүн баардыгыбыз чогуу көрөлү. Азыр болсок турузду улантабыз. Малайзия учагынын Украинада кыйроосу эл аралык мамилелер менен глобалдык саясатка гана терс таасир этпей, батыш менен чыгыштын бир жаларын солгундатып, мунай менен алтындын баасын көтөрүп, экономикага түйшүк жаратышы ыктымал дешет адистер. Бактыгүл Чыныбаева кабарлайт.
Малайзия учагы Украинада кыйраган түнү интернетке алгачкы 10 кабар чыкканда эле Америка Кошмо Штаттарындагы фондулук биржалардын проценти бир нече эсеге ылдыйлаган. Ушундай эле көрүнүш Азия жана Индия биржаларында да катталды. Индиянын BSE Sensex биржасы кырсык болгондон бир нече саат өтпөй эле 0.31% төмөндөдү. Индустардын көз карандысыз соода эксперти AK Прабхакар Малайзия аба жолдорунда кырсык гео саясаттагы ири окуя болгондуктан кыска убакыттын ичинде алтындын эл аралык баасынын кымбатташы ыктымал. Ошондой эле индус валютасы рупийдин наркы түшүдө, бирок бул көрүнүш убактылуу деп ынандырат. Гео саясаттагы тынч эмес акыбал ири инвесторлордун баалуу кагаздар базарындагы кирешесин июн айынан бери 6% түшүргөн. Мындай кырдаал Малайзия учагы Украинада кыйроосунан улам АКШ менен Европанын Орусияга карата экономикалык санкция салуусунан соң дагы курчушу толук мүмкүн дешет биржа адистери. Малай расмий бийлиги учактын кыйраганы боюнча билдирүү жасагандан соң 7 сааттын ичинде эле Нью-Йорк Mercantile Exchange биржасында чийки мунайдын баасы 2% көтөрүлгөн. Мурда анын бир баррели $101.99 болсо, азыр $103.99 сатылууда. Барак Обама Орусияга убада кылган экономикалык санкциялар күчүнө кирсе, мунайдын баасы дагы көтөрүлөт дешет адистер. Учак кыйраганы тууралуу кабарлар чыгары менен эле алтындын наркы дагы жогорулап, бир нече күндө эле 1.5%ге кымбаттады. Barrett Bulletin аналитикалык фирмасынын башкы директору Джонатан Барретт учактын кыйроосу бир нече аптадан бери көтөрүлбөй турган мунай баасына да терс таасир этти деди. Ушул жылдын март айында MH370 каттамындагы Малайзия аба жолдорунун учагы дайынсыз жоголгондон тарта бул өлкөнүн туризм сектору да жабыркай баштады деп кабарлайт Deutsche Welle агенттиги. Акыркы 4 айда эле 2 учагы кыйраган Малайзия үчүн бул кырдаал чоң кыйынчылыктарга жол ачарын Кыргыз-Түрк Манас университетинин экономика жана башкаруу факультетинин доктору Али Элерен да айтат.
Малайзия аба жолдорунун Малайзия экономисине эткиси барбы?
Малайзия аба жолдорунун Малайзия экономикасында кандай таасири бар? Жалпыга маалым болгондой, учак компанияларынын кирешеси өлкөнүн да кирешесин арттырган чоң фактор. Эгер мындай фирмалар банкрот болуп калса, өлкөсүнүн да кирешеси азайып, жүздөгөн кишилер жумушсуз калат. Натыйжада чет мамлекеттерге көз каранды болуп, карыздар көбөйөт. Экономикага ар түрдүү терс таасирин тийгизип, айрыкча алгачкы сокку соода тармагына урулат. Эң өкүнүчтүүсү Малайзия экономикасына аба каттамдарына жана атуулдарына бул кырсыктар терс таасир этет.
Малайзия аба жолдоруна дагы урулачак, Малайзия инсанына дагы урулачак.
Расмий Куала-Лумпур атуулдары жиксиз жоголгон Кытайдан канчалык кечирим сураса дагы, кытайлык туристтер эми Малайзияга баруудан баш тарта башташты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Бүгүнкү баяндамабызды электрондук маалымат каражаттарындагы макалалар түздү. Биз Акпресс маалымат агенттигине жарыяланган Исмаил Даировдун Кыргызстандын эң башкы байлыгы болуп эсептелген суу маселеси жөнүндө жазган аналитикалык макаласы тууралуу кеп кылууну чечтик. Автор биз эле эмес, коңшу мамлекеттер үчүн да ойлоно турган көйгөйдү ортого салды. Борбор Азиядагы аба ырайынын өзгөрүшү менен, атап айтканда жылдан жылга күндүн болуп көрбөгөндөй ысышы менен кылымдап жаткан мөңгүлөр ылдамдап ээрип, гидрологиялык циклдар тестеп алмашып, өзөн менен сайдагы суулар барган сайын азайып баратканын, адистердин айрымдары суу 20-30 жылдан кийин тартыш болорун айтса, айрымдары 2040, 2050, 2080 жылдарды айтып, суунун деңгээли 10%-тен 40%ке чейин азаярын айтып атышканын билдирди. Буга чейин чөптүн каатын анча сезбеген мал жандуу Нарын аймагында быйылкы жылы малдын тойуту жетпей калат деген коркунуч пайда болууда. Маселен, өткөн жылы бир боо чөптүн баасы 50 сом болсо, ушу кезде 150-160 сомго чыкты. Демек, буга улай эле эт менен сүттүн баасы да көтөрүлөрү турган иш. Суунун тартыштыгы айрыкча бизден бир кыйла төмөн жайгашкан Өзбекстан менен Казакстанга өзгөчө терс кесепетин тийгизери анык. Тилекке каршы биздин атка минерлердин суу маселесине тереңдеп маани бербегени, жаратылыштын бул сыяктуу көрүнүшүн боло жүргөн кубулуш катары түшүндүргөндөрү, быйыл ушундай каатчылык болсо эмдиги жылы табият кайра калыбына келет деп элди куруу сөз менен ишендирип алдап келатканы жакшылык эместигин белгилейт автор. Автор андан ары макаласында суу маселеси илгерки союз убагында да көтөрүлгөнүн, мисалы, Москва шаарынын ошол кездеги мэри Юрий Лужков ал тургай Кремльге Сибирдин дайралары Борбор Азияны көздөй буруу сунушун айтып чыкканын, ал Борбор Азиянын колу бутун ушинтип Сибирдин суулары менен бууп, Россиянын таасирин арттыруунун амалын көздөгөнүн дагы бир ирет эске салды. Бирок чындап эле ойлоно турган мезгил келди. Андыктан орус президенти менен казак президентинин алдына Сибирдин дайраларын Борбор Азиянын газы менен нефтисине, электр энергиясы менен пахтасына алмашып жашоо долбоорун сунуш кылып көрүү маселесин койду. Демек, суунун тартыштыгын жыл сайын өздөрүнүн жон териси менен сезип келаткан мамлекеттердин кимиси болбосун бул сунушту кош колдоп чыгары турган иш. Автор андан ары бул демилгенин эң негизги оюнчулары Россия менен Казакстан болсо жакшы болоорун. Эгер Россия бул долбоорго чындап эле көңүл бура турган болсо, качантан бери соолуп турган Арал деңизи да тирилерин, анын аркасы менен чөлгө айланып бараткан аймактар жанданып, Борбор Азиядагы жер талашка, суу талашка жана башка талашка ап келип аткан проблемалардын баары бир заматта чечилерин, күнөткөн сайын бири-бирине кыры көрсөтмөй, бири-бирине мен кыйынмын деп үстөмдүк кылмай саясатка да чекит коюларын. Бурбур Азия келечексиз туңгуюк жолдон келечектүү, ызычуусуз гүлдөгөн аймакка айланарын жакшы тилек менен кеп кылды. Ушуну менен маалымат баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шайлообек Дүйшөев даярдаган басма сөз баяндамасын Азаттык чекитке эжи сайтынан да окуй аласыз. Ушуну менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Бир нече секундадан кийин таңк Азаттык өз уктурусун улантат. Биздин толкунда болуңуз.